Dum la sumplenae tagoi, homoi malpli bone administras siaen financoin, ili alprenas malpli trafain decidoin, kai ilia conduto estas malpli cohera. Sekvoin de tio povas suferi ne sole individuoi, sed la tutai mercatoi. Sciencistoi el University of Sydney kai New York University examenis kiel sumplena vetero influas condutoin ligitain kun financoi. Tio ne estis aparte miriga, se jam estis constatite, che lumo, pere de specializai celoi en la oculoi, trafas alla cerbo kai interalie influas la malsato senton, dormemon au sexan impulson. En la priparolata esploro, du kai duona mil volontuloi ricevis facilan taskon, en siai decidoi ili devis aprobi garantiitan ricevon de $5, au devis electi lotokuponon, kiu povis koncerni pli altan kvoton, au nenion. La espor resultoin sciencistoi comparis cun veterdonitajoi. Vetero evidentigis influa. En pli helai tagoi, la examenatoi interalie malpli ofte decidis pri risco, preferante garantiitain $5 kai ne $20 lotokuponon cun chanco de 50% gaino. Samtempe tamen, ili pretis entrepreni malfacile taxeblan riskon, anstatau certain $5 preferante $20 lotokuponon cun nedifinita gaino chanco. Conclude, en sumplenae tagoi, homoi alprenadis malpli trafain decidoin, kai estis malpli consequenzai. Laula sciencistoi, kvankam tio ne havas signifan influon, tamen temas pri faktoro, kiu funkcias continue, kai estas suffice forta por antaŭvidi gian influon sur la financai mercatoi.